Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Gospodarica Ana, naziv je knjige Zorice Kuburović, o vremenu Nemanjića, to je knjiga o ljubavi, o žrtvi, o Božijem putu gospodarice Ane, o njenom trudu da sačuva srpski narod i svoju porodicu. Promocija knjige bila je u hramu Svetog Save. Slobodan Radulović, publicista, o knjizi je govorio ovako.
Upitali su jednom svetom vladiku Žičkog i svesrpskog Nikolaja koja je škola po njegovom mišljenju najbolja. Imali su ljubopitljivi sagovornici pritom na umu da dvore sa učenim teologom koji je do tada dva doktorata odbranio i to u inostranstvu i napisao najpreći, ali od odbrane odustane. Ali vladika premudri, očekivani naziv škole visoke i važne ne izreče da samo jednu reč izusti. Manastir. Drugom prilikom, jednom u manastir Žiču priđe jedan sveštenik iz zabitog sela nekog kod kopaonika. Blagoslov vladičanski on uzede, pa se obrati vladici. Preosvećeni, molim te, prebaci me iz one planine u neku varoš. A zašto? Upita vladika. Pa znaš, na onoj planini nema parohijana, nema prihoda. Evo, u nedelju sam morao da služim u praznoj crkvi. Reče sveštenik, gotovo tužno. Pa ti kada upita, a jesam li te ja rukopoložio? Tada baš vi, odgovori sveštenik, pun nade. Ali na iznenađenje njegovo, vladika mu onda okrete leđa i uputi se oltaru Žičkome, prekrsti se ka nebu, ruke podiže i sve glasa u sred manastira zakuka. Gospode, oprosti mi što rukopoložim ovog sveštenika kome tvoje prisustvo u hranu nije dovoljno. Pred nama je 10. po redu knjiga Zorice Kuburović, ujedno istorijski roman Reka, jedan čudesan, informativan i ilustrativan konglomerat nesumnjivih istorijskih podataka o vremenu ondašnjem, ali i o vremenu sadašnjem, jedna prava zbirka etnoloških, geopolitičkih i drugih sveobuhvatnih podataka iz zlatnog doba naše srednjovekovne države. Dakle, pred nama je jasno jedno veliko, lepo, čak prelepo, ne dosadašnjim kvazi-istorijskim prikazima pod znacima navoda mračnog srednjeg veka o kojem su nas učili. O tom navodnom vremenu sveopšteg mraka i beznađa, užasno privatnog i državnog terora, sve u svemu jedno opšte ništavilo, kako nas učiše, koje valja što pre i što temeljnije zaboraviti. Zašto su priče od kojih je ova knjiga sazdana samo najizgled fiksirane za srednji vek? Jer su u stvari vanvremenske, univerzalne. I što je najvažnije, i nažalost veoma retko, zasnovane su na pravoj, pravoslavnoj, izvornoj nauci Hristosovoj. Zbog toga je ovaj roman jedna prelepa, krštonosna priča. A njegova zajednička poruka ni je u samo jednoj, ali najvrednijoj reči evanđeljskoj, ljubav. Ljubav prema Bogu, ljubav prema rodu srpskome, ljubav prema bližnjemu svome. Naprimjer, kada se govori o strahotama rata između dva brata za krunu kraljevsku, Štefana i Vukana, da, u romanu nalazimo i na ovaj vanvremenski dijalog tamo oko 240. strane. Gospodar Đorđe ponekad stenjao u samoći, rikao i razbijao stvari misleći na svoju decu rasutu po ratištima. Kaže, nisam uspeo da ih sačuvam, govorio je ocu Jovanu Kaluđeru uzdišući. Oteli su moje jedino blago, moje sinove. Srbija je opaka zemlja, Kaluđeru. Od kako pamti moja je majka za nekim žalila. Mislio sam, radujući da se borim za mir, skromni mir u stalnim granicama i da ću spokojno ostariti u svom domu. Ali nema mira na ovoj vetrometini. Zašto ne odem od stare dane na neko daleko tiho mesto van puteva te niko ne dolazi da skončam u molitvi? Odgovor Kaluđera. Zato što voliš svoju zemlju, čeruče, reče Kaluđer blago. Ljubav se na ovom svetu uvek plaća krvlju. Govoriš li o ljubavi prema zemlji, inoče, upita stari velikaš. Govorim o ljubavi, reče Kaluđer tiho, o ljubavi prema Bogu, zemlji, ženi, deci, prema svom rodu. Nemaš ti gde da odeš, gospodaru, i neka ti se Bog smiluje. Ali potvrdu istine da se milost Božija u nemoći projavljuje, koju, kao što znamo, je početna sentenca u knjizi propovedi, nalazimo i u predavnom naznačenju dolaska milosti ove kroz predivan opis dolaska proleća, kao antipod prethodno čuše. Poslušajmo. Rano proleće 1203. godine. Dočekaše jedva živi umorni sive kože, ali gospodarica uspe da sačuva seme za setvu i starosta natera sebre u polja više silom i više nadom da će opet jesti hleb nego dobrom voljom. Ali čim je trava ozelenela, stoka poče da pase i još pre Uskrsa gospodarica naredi da se otvore poslednji ćupovi sa medom i da se podele poslednje zalihe oraka i lešnika. Jer bilo je izvesno da je proleće stiglo i izgledalo je da su nadmudrili smrt. Srbija je, to je valjda jasno, zemlja čuda i čuda od zemlje. A da se milost Božja izliva na ovaj mnogostradalni narod naš srpski, vidimo i iz opisa poznatog čuda Svetog Save, kad je potpomognut Latinima Srbiji zagrozio, zapretio nemilosrdni Bugarin, tada po zlu čuveni Strelić. Evo kako to u romanu izgleda tamo oko 400 strana. Stredi je zabavljao svoje goste mučenjem zarobljenika i pred njim bacanje živih izmoždenih tela sa visoke stene u Vardar. Otac Sava Srpski ga je dugo molio da se okane zlog života. Učio ga je strpljivo i dugo kao što roditelj uči dete. Strež ga i šmeja. A otac Sava mu zapreti Božim gnevom i povuče se u svoj šator pod prosekom. Te noći se otac Sava dugo i sa suzama molio, a u zoru puni straha dojuriše Strezovi vojnici da jave da je prethodne ponoći umro silni Strez, moleći da pozovu Savu, jer mu je anđeo koga je Sava poslao probio srce plamenim mačem baš u ponoć. Već je rečeno da kontinuitet vremena i prostora prožima celu ovu knjigu. Briljantan primjer koji govori u prilog ovome je i pismo, koji ga je inače knjiga prepuna, predivna su, koje nakon spoznaje osnovnih postulata na kojima stoji takozvani razvijeni zapadni svet, upućuje iz Venecije gospodarica Ana vitezu Antinoju, naravno u Srbiju, a mi bismo rekli i svim Srbima i onda i danas. Na pismo nailazimo na 303. strani i u njemu evo šta piše. Ne dopusti da naši kupuju ono što mogu sami da proizvedu, pisala je gospodarica. Odredi da takve proizvode visoke carine i neka ne kupuju skupu odeću od jelina i latina. Kad hoće da te pokore, moćni ti prvo zarobe pamet svojim lepim šarenim lažama, svojim krpicama i kaljinama, sve dok ne počneš da misliš kao oni, da odgajaš decu po njihovim idealima i da meriš njihovim metrom. Govori im, učitelju, da je to sve samo obmana, obmana. Najlepša je kaljina koju ti majka izatka, najukusniji hleb je koji se ispeče u tvom ognjištu. I najslađe pismo sa tvog izvora, pisaše gospodarica iz Venecije. Rekao smo već da je ovaj roman jedna prelepa himna o ljubavi, jedna zaista krstonosna priča. Da bome u vremenima iskušenja, vremenima teškim, vremenima bezmilosnim i smutnim, javljaju se i sumnje. Pošto je gospodarica Ana pre svega životvoran lik, čak i u njoj, u jednom trenu strašnome, izrodi se sumnja u ljubav. Ali milostivi gospod baš tada joj šalje duhovnika njenom premudrog oca Jovana. Evo tog pitanja i tog odgovora Kaluđera za sva vremena. Gospodarica, svaki rastanak je kao smrt u malom, reče gospodarica tiho crvenih očiju. Možemo biti gospodari i vlasnici zemlje i blaga, ali gospodari srca nismo. Naš niti smo gospodari prijateljstva i ljubavi. Ne znam je li nas Bog nagrađuje ili kašnjava kad zavolimo nekog. Jer nas život neminovno odvaja od onih koje smo zavoljeli. Možda bi trebalo, oče Jovane, zatvoriti srce zauvek. Kaluđer. Čovjek se ne rastaje od onih koje voli. Reče Vidar pažljivo birajući reči. Mnogo puta ponovo, neočekivano, kad preboliš rastanak, naći ćeš one koje si voljela. Pa čak i ako ih nikada više ne vidiš na ovom svetu, u carstvu Božijem bit ćete skupa. Bićete jedno u svetlosti i sjaju Božje ljubavi. Zato se raduj svakom novom danu i svakom prijatelju koga nađeš i svemu što dotakne i obogati tvoj život, jer te Bog u svojoj ljubavi neće lišiti toga. Ova knjiga je i jedinstvo najgledne pomirljivih protivrečnosti. Istoka i zapada, to je pravoslavlje i rimokatolicizma, patrijarhalne Srbije i raspusne Venecije, moderne medicine oslikane u liku mudrog jevrejina Isaka Sine, lekara Duždevog, i blagodatnog lečenja biljem i molitvom svetotajskog Kaluđera srpskoga oca Jovana. To je kontrapunkt zidanja jednog od bezbroj manastira Nemanjičkih i razaranja Konstantinopolja 1204. od strane krstaša. Uspešnog preduzeća za popravku brodova koja osniva u Mlecima gospodarica Ana i njene neutoljive čežnje za isposničkim tihovanjem manastirskim koje se okončava monašenjem. Ovaj roman priča ujedno i zbirka kazuističkih minijatura iz naše istorije kroz nesumljivi doživljaj kontinuiteta našeg vremena i prostora. I evo tek sada, kada se približi kraj ove skromne besede o gospodarici Ani i rekao bih njenoj posestrini Zorici Kuburović, postaje jasno zašto je ovaj roman van vremenski, a evo sad i odgovora otkud se večeras među nama nađoče i one dve anegdote o svetom vladici Nikolaju. Jednostavno, zato što je gospodarica Ana poslušala još u 12. veku, verujte, premudra dva saveta svetiteljeva iz stoljeća 20. Prvo, u manastir, dakle tu najbolju školu zemaljsku, kako čusimo od vladike, kraje života ovo zemaljskoj gospodarica Ana se rado uputila. I drugo, u prosvetljenoj, a prividnoj samoći skromne isposnice, koju je otac Jovan Svetom Gorom Atonskom zamenio, a Ani postavio, njoj je, za razliku od onog nesretnog sveštenika s početka ove priče, na vrh planine prisustvo gospodnje bilo više nego dovoljno. Na kraju odaću vam jednu tajnu. Ovu knjigu jednostavno morate da pročitate do kraja u jednom danu. Jer ako vam se zgadi opis grozota koje su radili krstaši u okupiranom Carigradu i svuda gde su prolazili, odmah zatim naići ćete na veličanstveni opis ulaska u Srbiju Svetog Save sa moštima njegovog oca Svetog Simeona. Kad vam se učini nepodnošljiv opis epidemija i kuge, kakvim je srednji vek bio prebogat, otac Jovan će vas povesti na branje lekovitog bilja u čudesne srpske planine. Taman kad postanete sigurni da je vitez Antinoj nepobediv, on će izgubiti dvoboj sa Marijom Dandolom po zidinama Dubrovnika. Taman kad pomislite da će gospodarica Ana okončati svoj vek u molitvi i tihovanju, ona će, jako je kaluđerica, vešto trgnuti britki mač i prihvatiti dvoboj sa strašnim Tatarinom. I tako iznenađenja u ovom romanu na pretek. Još ako ste ljubopitljivi, pa vas interesuje, na primjer, kako su se oblačile žene preko dana, kako na prijemima, a kako na maskem balovima u Veneciji, kakva je bila odeća vlastelinci, a kakva sebarki u Srbiji u srednjem veku, od kada su i zašto gondole crne, na kakvoj stolici je sedeo duž, kako se pravilno gaji vinova loza i suši meso po srednjovekovnim receptima i mnoge druge slične stvari, onda jednostavno svi vaši putevi vode do knjižara gde se ova knjiga prodaje.
Oh, yeah, boo, 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 boo.
Čujmo Janju Todorović, koja i vodi tribine u hramu Svetog Save.
U današnjem vremenu smo svedoci ekspanzije ženskog romana. Ovo nije moja formulacija, to se tako u stručnoj književnoj kritici naziva, a na ženski roman se misli, naravno, literatura koju stvaraju žene. I premda apostol Pavle kaže da je žena slabija sasud Duha Svetoga i da su blagodatni darovi Duha Svetoga u ženi slabije, pre svega prisutni, a onda razvijeni i izraženi, pre svega zbog specifične biološke, a i psihološkog sastava, a i duhovne moći žene, mi možemo to posmatrati u svetlosti evanđeoskoj kao nešto što se odnosi na služenje, da kažemo, svetinje crkve, oltaru gospodnjem, ali kao darovi duha, a stvaralački duh je dar duha također, u danas možemo slobodno reći su na neki način u ekspanziji upravo kod žena. I naročito u Srbiji. Pogledajte književne izloge, pogledajte naslove po časopisima koji reklamiraju romane, na internet stranicama. Najveći broj stvaralaca imamo žene danas. Možemo slobodno reći, u ranijim epohama su uglavnom dominirajući stvaralci bili muškarci. Možemo na prste izbrojiti znamenitije, značajnije. Sjetit ćemo se Isidore Sekulić, sjetit ćemo se Milice Jakovljević, ponovo afirmisane, premda ranije prezrene kao lake literature. Sjetit ćemo se Desanke Maksimović. Mi ćemo tu se zaustaviti, znači to su neko ko je živeo, jer nećemo se dotaći našega vremena. A u našem vremenu je obilje ženskih stvaralaca koje stvaraju, kako kaže Isidora Sekulić, ne kuhinsku i ne erotičnu literaturu, jer je to bio ranije formulacija da žene kad pišu, uglavnom pišu o ta dva aspekta, o ljubavnom aspektu i o kulinarskom aspektu, što je možda njihov, da tako kažem, možda najveći dar i prizvanje, ali možemo danas isto u toj svetlosti i reći zapravo da mnoge žene i danas pišu takvu literaturu. Ali nasuprot tome ima nekolicina stvaralaca, među koji naš večerašnji autor Zorica Kuburović sa svojim romanom Gospodarica Ana, a i sa ranijim romanima i ranijim knjigama, pričama, bajkama, pripovetkama. Kod nje je evidentno i vidljivo da je ona osoba koja ume da priča priče, koja ume ono što hoće da kaže, što je mudro i duboko i osjećajno i tačno i spoznato i saznato i od Boga otkriveno, da stavi u kontekst priče i da tu priču ispriča na zanimljiv način, na živ način, na način, kako da kažem, kao da gledate sliku, kao da gledate film. A stvaralac, kakav je ona, koji je upravo pokazao da jedna žena može da ima um. I to veoma izražen, prosvetljen um, znanjem tajne božanskih, znanjem, evo, upravo smo čuli u poslednjem citatu, znanjem tajnih torijskih, prirodnih, medicinskih, uopšte spoznajom sve čovečanskih raznih aspekata i raznih znanja. Ovaj roman je jedan, možemo slobodno reći, jedna bašta puna prekrasnih cvetova koji divno cvetaju i mirišu, a koji se odnose na razne aspekte ljudskog života. U nekom osnovnoj relaciji mogu bi se nazvati istorijskim romanom, jer je vezan za jedan period srednjega veka. Opet, ne, to nije slučajno, u današnjem vremenu možemo vidjeti da nadahnuće srednjega veka ponovo postaje veoma aktuelno. Ko bi očekivao da u 21. veku, veku atomske tehnike, kako kaže otac Justin Popović, i prašumske etike, upravo pisana reč kroz priču, kroz bajkovitost, kroz mitologiju, ima svoju ekspanziju u stvarnosti, ali to nimalo nije slučajno, jer to jeste protiv teže ljudskog duha, ono srce nečovešteno što je savremena civilizacija, tehnički možda naprednija nego ranije, ali manje etična, manje čovečna, manje humana, manje osjećajna, ponudila savremenom čoveku, i čovek ponovo ima potrebu za pričama, i velikim, i dugačkim, i raspričanim, kao što je ova na skoro 800 strana. Ja sam skoro čitala prognoze, neko je rekao, Rat i mir više nikada neće biti napisan, ljudi nikada više neće moći da odvoje vreme i da imaju želje i volje da da toliko dugo čitaju jednu priču ljudskog života ili ljudskih života ili ljudskih generacija. Međutim, kao što vidite, to nije tačno. Svi znamo, rečeno je, od kad se pojavio internet, od kad su se pojavile kratke priče ili informacije na internetu, na kompjuteru, knjige na kompjuteru i tako dalje, opet neće biti potrebe za pričom, opet stvarnost to pobrgava i pokazuje da živa ljudska reč stavljena u papir, u korice, slušana licem k licu, kako kaže lepo vladika Nikola, zato se i srećemo na promocijama, da se gledamo licem k licu, saborno u zajedničkom duhu, da promislimo, prosjećamo, produbimo neki doživljaj, neke stvarnosti, neke priče, pokazuje upravo ekspanziju i ono što je najlepše u Srbiji pravoslavnog romana. To naročito hoću da istaknem, jer takvih stvaralaca ima. Evo, Zorica pravi jedan pravoslavni roman. To sam joj rekla u ličnom razgovoru i to je ono što je prekrasno. Nigde to nije rečeno direktno. Nigde nije naglašeno da je on to. Ne pominje se dogmatski tajne hrišćanske vere u onom smislu da bi ona popovala ljudima, ako mogu tako da kažem, a istovremeno i svake situacije, svakog životnog doživljaja ili emocija koje se zbivaju među ljudima, izvire jedan pravoslavni duh. Što znači da, kako kaže vladika Nikolaj, iz izvora teče ono što je u izvoru. Ako autor uvijek piše ono što je sadržaj njegovog bića, života, srca, dela, uma, duše, celokupne spoznaje životne, onda slobodno možemo reći, znači, da se kroz ovaj roman vidi njena jedna hrišćanska, pravoslavna, religiozna zrelost, samoosvješćena, da je ona sve razne aspekte stavila u razne ličnosti, u razne likove, kroz njihovih usta progovorio pred svega i za svega autor i nama poslao jednu prekrasnu poruku koja je van vremena i van prostorna. Uzimajući događaje Svetoga Save, vremena Svetog Save i Sveti Sava se pojavlja u romanu, ali onako koji dolikuje, ne romanesno, nego kao svetitelj sveta ličnost, koja se poštuje, koja se uvažava, koja ima svoju misiju u narodu, ali koja se gleda iz daleka, on nije stavljen u formu i kontekst romanesnog izražavanja. Mnogi autori to danas rade, opet rekao smo ženski autori, imamo romane Ljiljane Habijanović-Đurović, imamo i druge poznate spisateljice, recimo kvalitetnih sadržaja, kao što je Svetlana Velmar Janković, Radmila Miša, sad uzimamo one koji su možda baš direktno vezani za pravoslavne teme i pravoslavni izraz. I šta to pokazuje? Pokazuje, recimo, da roman koji traži ili priča koja traži istočnik ili izvor u pravoslavnoj duhovnoj tradiciji je večan, jer su večne pitanja koja obrađuje. Pitanje ljudskog duha, smisla života, ljubavi, smrti, postojanja, rađanja, umiranja, življenja, borbe i tako dalje, opredeljenja za dobro i za zlo, pitanja večnosti našeg bivstvovanja koji počinje još ovdje na zemlji. Naravno, nismo mi izmislili, nije naše vreme, od kad postoji čovjek na zemlji i dok postoji čovjek na zemlji, postavljat će se iznova i uvijek iznova će se za tim odgovorom tragati i uvijek će nove generacije tražiti svoje načine i svoje forme, ali interesantno je i kad dođemo do tih spoznaja, treba potomcima ostaviti u nasljeđe u formi romana, da i oni čitajući i savremenicima i budućim generacijama dođu do istog saznanja, iste spoznaje. Jer sam autor se borio na svom životnom polju između dobra i zla, opredelio se za dobro, spoznao Boga i hoće da ga kroz lepotu pisane reči, kroz lepotu svoje emocije, svoje ljubavi pokaže svima nama u svojoj priči i u svome delu. Tako da srednji vek, premda ne tako dalek, naravno, za nas jako bitan istorijski, ali ne samo za nas, bitan i za Evropu. Možemo slobodno reći da cijela Evropa danas piše srednjevekovne romane ili romane sa srednjevekovnom tematikom. Koji su najpopularniji romani? Ne više kriminalistički, ne više čak ni futuristički, ni metafizički, nego upravo oni koji su se vraćaju na početak istorije, vraćaju se na kršćanstvo, znači znamo, vidimo Da Vinčijev kod, na primjer, nekoliko miliona, 3 do 5 miliona, ne znam se dačan podatak, čitalaca u kratkom vremenskom periodu. Dakle, traži se odgovor opet na pitanje ko je Bogočovjek, ko je Hristos, ko je spasitelj, da li je spasitelj, zašto je spasitelj. Pisci to traže, kažem, pisanom rečju, traže u romanesnom, teolozi drugačijom metodologijom, filosofi drugačijom, slikari, kreativni salci drugačijom i tako dalje. Ljudi koji su bogotražitelji opet na svoj način, ali ono što je interesantno, oni opet daju jednu jeretičku formu romana koji je Hristos i u formi romana koji je Hristos, odgovor na to pitanje. A naš pravoslavni roman, i to ono što je divno i što treba afirmisati i podržavati, jer sav naš liturgijski, blagodatno-podvižnički, molitveni, asketski život u crkvi Hristovoj treba da se prelije na sve sfere našeg života, pa i na naše stvaralaštvo, u ljubavi i istine, naravno. I prema meri dara koji nam je od Gospoda darovan i meri blagodatnog dara duha. Kad se on kao takav preliva u stvaralaštvo, on je kao reka životvona koja teče sa istočnika besplatnosti na, i napaja duhovno gladne i žedne. Dakle, naš pravoslavni roman daje odgovor koji je Hristos i pomalo ga se dotiče osvetljavajući ljudima duhovne mrakove neznanja, ali na jedan, da tako kažemo, način prave i istinite vere. Ispovedanje prave i istinite vere je smešteno u formu ovog romana koji Sveti Sava izgovorio u Žiči, koji, iako mnogo puta napisan u Svetim žitima i mnogo puta pročitan, ponovo u kontekstu romana na mene ostavio impresivan utisak. Kao da je danas izgovoreno. Sve je aktualno, sve je živo, samo se promenila pozornica, promenili su se ličnosti, svi svakda iznova u odnosu na istu stvarnost se opredeljujemo za i protiv, ratujemo za Boga ili protiv Boga, ili sa bližnjim ili protiv bližnjih, i opet smo pozvani na istu odluku, na ista pitanja. Roman je, jeste vremenski i savremen i svevremen. Ja lično verujem da je ovo jedno delo koje će ostati.
Autorka Zorica Kuburović govorila je ovako.
Sad meni najiskrenije dođe da zbrišem glavom bez obzira odavde, jer to onako kad čovjek sluša sve kako je divno i krasno i ne znam ni sama, i on je sve sama sušta pamet, ali u stvari istina je da sam radila na ovom romanu 10 godina i da sam možda i duže. Da sam ga promišljala i sanjala od mladosti prosto, da sam ga odsanjala zaista, da sam napisala prvo 9 pesama koje su govorile o istom, o devojci, o Nemanji koju udaju da bi obezbedili negde mir s juga Srbije. U to vreme kad sam ja sanjala taj san, ja nisam uopšte znala da su postojale ikakve žene od Nemanjića, u istorije koju smo proučavali bilo je potpuno nejasno da li je postojao Sveti Sava, ali smo učili ofanzive. Tako da pojma nisam imala, ali sam sanjala taj san i napisala sam tih 9 pesama koje su u vremenu kada uopšte nije bilo poželjno biti rodoljubivi, i ako si bio rodoljubiv, više si imao odnos prema radničkoj klasi i tako nešto, nego prema sopstvenom narodu, nisi ni znao da pripadaš nekom narodu. Ja sam, dakle, odsanjala taj san devojke od Nemanjića, koju udaju da bi obezbedili mir s juga i koja pristaje na tu žrtvu. I koju nije žao što je pristala na tu žrtvu. I koju se cepa srce, ali ona ipak pristaje na tu žrtvu. To su bile potresne pesme i u vreme moje mladosti čitali smo to u gimnaziji. Svi su bili zadivljeni, ja isto. Nisam uopšte imala osjećaj da sam ja to napisala. Onda sam jednoga dana, posle 10 godina, počela da pišem ovaj roman od 40 i neke strane i napisala sam jedno 60 strana, a onda me moja prijateljica Ružica Mevoreh pozvala i pitala da li bih ja imala neki roman koji bi mogao da se objavi u nastavcima u jednom novom časopisu koje trebalo je da izađe taj časopis, i ja sam tada predložila taj roman koji je bio u nastajanju. To je bilo jedno divno vreme. Ja sam bila pisac koji je imao jednu svoju knjigu. Bila sam vrlo zadovoljna tom knjigom. To je bio Lek od jaspinog lišća. A moja prijateljica Ružica Mevoreh je bila očarana tim stranama to je u stvari i razgovor Antinoja i oca Jovana o materijalnom svetu i o duhovnom svetu. Tako? Ona me naučila tada da skraćem sve živo što se moglo skratiti i da ne dopuštam da mi bude predugačak tekst, i da naravno ja sam posle se udaljila od moje prijateljice i tako sam napisala ovoliku knjižurtu. Znači, ona to ne bi dozvolila, ona bi to skratila na 130 strana eventualno, i to bi naravno bilo celishodnije. Šalim se, naravno. Ružica Mevoreh je takođe jedna od likova kojima sam zahvalila ovde u knjizi, a i mnogim drugim koji su mi pomogli. Zapravo, pišući ovu knjigu, pisala sam i druge knjige, naravno, ali nekako sva pitanja koja su mene mučila i koje sam nekako htela da postavim, sva pitanja utemeljenja čoveka, utemeljenja žene u život, utemeljenja naroda, a najvažnije, kako je moguće da se narod preobrazi, da bude bolji nego što jeste. Ja sam u stvari to pokušala ovde. Ja sam videla da u stvari se narod preobražava sa svakim čovekom pojedinačno. Koji ide na liturgiju, koji voli drugog čoveka, koji prihvati teret drugog bića i pomogne mu na ovom svetu. Tako narod postaje bolji. Sa oboženjem svakog jednog po jednog čoveka. Tako ja mislim, a te godine, taj 13. vek, kraj 12. i početak 13. veka, po mnogo čemu bile su slične ovom vremenu. Sa padom Carigrada i sa jednom nadmoćnom ekonomijom koju je uspostavila Venecija, desile su se u Srbiji ogromne promene i ne samo što je Srbija postala kraljevina, ali ona nije postala kraljevina samo zato što više nije plaćala vazalne dažbine Bizantiji, nego između ostalog i zbog toga što su njeni vladari imali tu snagu da se preokrenu, da oni sami naprave taj iskorak, da odu u manastir, da daju čitavo svoje biće Bogu. I da zatim, kroz to iskustvo koje su stekli, znači to iskustvo samoodricanja, uspostave jedan novi poredak, jedan novi način života. Taj nevjerovatni svetitelj, Sveti Sava, u čijem smo mi hramu danas, ja ne mogu da vam kažem koliko sam uzbuđena što sam danas ovde. Nekako činilo mi se, a tako je to onako na izgled slučajno i tako reći iz pola razgovora da sam mi sama došla, ali ja sam sa ogromnim divljenjem celog svog života posmatrala te njegove, taj njegov neverovatni potpuk, taj to odricanje. Uvijek je tako kad se čovjek odriče nečega, Boga radi, onda dobije još mnogo više, još strašno mnogo više, ali ne što on dobije, nego što svi koji on voli, što sve što on voli nekako uzrasta, raste, postaje lepše, snažnije i tako. Pišući dakle o tome, mislila sam stalno kako bi se moj narod preobratio. I mislila sam o svom životu. Mislila sam kako u stvari da čovjek živi dostojno i da nekako živi dobro, da živi na korist drugim ljudima oko sebe, a da pritom ne bude tu patetike, da ne bude tu nikakve drame, nego prosto da bude tako. Da ti prosto voliš što ja znam i da tebe prosto vole. Da odgajaš svoju decu i da ta deca rastu, da voliš tvoje prijatelje da im pomažeš, da voliš i sve druge ljude pa da im pomažeš na ovom svetu. Tako sam jednu po jednu mudrost mog života, ako se to uopšte može tako nazvati, onako prosejavala prosto kroz sito evanđelja i evanđelske mudrosti i tako je nastao ovaj roman. Naravno da nisam htela ovoliko da bude veliki, ali sad šta ćemo toliko. Htela sam da vam pročitam još nešto malčice odavde, između ostalog o ženama. Ovo su sve te priče o ženama, priče o kuvanju i o svemu što je tam. To su priče koje sam na neki način pričala sa raznoraznim ljudima i ova priča o ženama i o mestu žene na svetu je jedno od onih o kojim sam ja pričala sa mojim duhovnim ocem. Brate moj, pisala je gospodarica u Studenicu, dok su nežni zvuci odjekivali dvorom, a noć prosipala srebrnu mesečnu po terasama prepunim cvetićem. Oče dobri, je li istina reci da smo mi žene niža bića pred Bogom, dobra samo dok rađamo i dok se klanjamo mužu i sinovima? A naše duše, gde je naše mesto na svetu i u carstvu Božjem? Jer moraš znati, moja ljubav je stroga, ja sam ljubomorna. Ako li mi Bog kaže da je moje mesto negde drugde, a ne u njegovom srcu, u samom izvorištu ljubavi, meni to neće biti dovoljno. Misliću, neću ja takvog Boga koji me gura po zadnjim sobama. I sad kasnije odgovara iz Studenice. Vidar, otac Jovan. Neće se spasti onaj ko poštuje jednu nego sve Božje zapovesti. Pisao je, ako njegovih ravnih redova uvijali su se grane vodopije, orlovih noktiju i divljih ruža, tako precizno i nežno nacrtene i obojene da gospodarica poljubi svitak. Bog je stvorio čoveka iz praha, od svih čestica zemlje. Dao mu je život i udahnuo mu besmrtnu dušu. Onda je od njegovog rebra napravio njegovu ženu, od iste tvari od koje i čovek sastav. Bog je i njoj udahnuo dušu kao i čovek. Zato je ljudska duša u ženi besmrtna i ravnočasna sa muškarcem. A to znači da te nikakva ženska slabost na sudu Božjem neće opravdati za ono što si loše učinila, što nisi htela ili nisi smela da učiniš. A i ljubav je ista, i nagrada. Ali se ne nadaj da bi tvoje biće podnelo blizinu izvorišta ljubavi. Ne, ljubav će se iz Boga kao potok blagodati, izlivati na nas i menjaće nas da ostanemo što jesmo, ali što bolji, što bliži Gospodu. Takve su, mislim, to neke pričice. Dakle, iz mog iskustva, iz iskustva mojih razgovora, mog proučavanja i tako, pisala sam to. A zatim moram reći da sam opisujući Antonoja u stvari opisivala oca onako kako sam ja njega videla detinjim očima, a da sam opisujući brata Jovana opisivala ne svog duhovnog oca, nego da sam opisivala zapravo uopšteni lik duhovnog oca, zato što se ne bih usudila u stvari da na neki način da pređem tu granicu ličnog. Ja sam pisala najtoplije ocu Jovanu, onako kako sam ja čitajući Otačnik, čitajući druge knjige razumela u stvari to i Svetog Nikolaja i tako. Jedna od najtežih stvari u pisanju je meni bilo na neki način tu oholost pisca, to da možete da napravite dramu kakvu god hoćete, da napravite da sve bude interesantno, da sve bude dinamično, da se ne znam šta dešava, to mi je zapravo bilo najteže da nekako suzbijem, zato što to nije u stvari pravoslavni način života. Mi u stvari imamo tu neku, kako da kažem, ima te lepote u negovorenju, u nedešavanju, da se sve između nas desi, a da zapravo kažemo jednu reč ili da ne kažemo tu reč. Ja bih vam pročitala jedan delić koji se meni onako sviđa, to je susret mati Ane i njenog duhovnog oca posle mnogo godina. Dakle, oni se mnogo godina nisu videli i sad sa dolaskom mošti u Svetog Save u Srbiju oni se susreću. Matijana se nadala pomalo da će u Mileševi među monasima sa Svete Gore sresti oca Jovana. Rado bih prozborila sa njim reč dve. Rado bih ga samo gledala. I stvarno ona ga vide kraj odra, sedog, mršavog, oči u crvenih, okruženih tamnim kolutima. Presravi je bledilo njegovog lica. U bezglasnoj koloni koja je došla da pozdravi zemne ostatke voljenog učitelja, Matijana više puta osjeti na sebi pogled oca Jovana. U mimohodu, prolazići kraj njega, ona se duboko pokloni i zatraži blagoslov. I on ih blagoslovi. Matijana tada podiže oči i dočeka njegov zračni pogled pun dubokog praštanja i nežnosti. Srećno do dubine bića, Matijana izađe u zvezdanu noć i sede na kamenu ogradu pevajući tiho veliki prokimen. Koji je Bog kao Bog naš? Ti si Bog moj, tvori čudesa. Tiho, ali ipak dovoljno glasno, da ga je mogla čuti, priđe je arhimandrit Jovan u pratnji mladog monaha koji osade sa strane pognute glave. Matijana se osmehne. Gle, došao je sad onaj trenutak koji je toliko čekala, trenutak kad će ga pitati o svemu, kad će mu sve ispričati. Ali sreća od njegovog samog prisustva bila je tolika da ona zaboravi sve duhovne i fizičke borbe koje su lomile njen život. Kao da nije prošlo vreme, ona mu ispriča da je sada oko nje selo lepruznih koje leči kako može. On je posavetova kako da ih neguje, ona se raspita u njegovom zdravlju, on joj potvrdi da krvari iz creva i da je pitanje časa kad će sasvim iskrvariti. Ona mu opisa lečenje žutice i opisa mu svoju iskustvo sa lečenjem krvarenja. Njena duša međutim pevala tu si, tu si, još uvek se raduje, moje misli se kupaju u tvojim mislima, moja duša peva u sazvuku sa tvojom dušom. Veliki je Bog koji me je doveo na tvoj put. Vrlo kasno te večeri, arhimandrit se pozdravlja. Hoćeš nikad ponovo doći u Dobrinju? Upita Matijana tiho. U selo lepoznih. Oče Dobrinje, hoćeš li mi pomoći? Sedi monak je dugo gledao njene tamne oči, malu šaku ispucanih noktiju. On klimnu glavu, blagoslovi je, podrža malo ruku na njenoj pognutoj glavi pod monaškim telom i dugim koracima vrati se u crkvu. Rano ujutru Matijana krenu u put Toplice. Posle tri nedelje stranstvovanja vrati se u Dobrinju i ne ulazeći u selo i u dvor, stiže u selo Lepoznih na pastirče.
Čuli ste danas odlomke iz knjige Zorice Kuburović, Gospodarica Ana, čuli smo autorku i njene goste koji su predstavili ovu knjigu u hramu Svetog Save. Gospod neka je sa vama, dragi slušalci, pozdravlja vas autor i voditelj ove emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Thank you.